Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα έργα του νόμου, από τις νομικές διατάξεις, αλλά από την πίστη του στον Χριστό. Τήρηση των νομικών διατάξεων δεν σημαίνει ασφαλώς η απόρριψη του νόμου που οριοθετεί τη σχέση μας με τον Θεό και με τους ανθρώπους και που έχει μια προωθητική δύναμη σε αυτήν τη διάσταση της σχέσεως, αλλά νομικές διατάξεις είναι αυτές τις οποίες τηρούσε ο παλιός νόμος, που μπορεί να υπάρξουν και τώρα στον καινούριο νόμο, το νόμο της Χάριτος, που μας αποπροσανατολίζουν από την ουσία της ζωής μας και του σκοπού μας και μας οδηγούν σε μία διάσταση να απομακρυνθούμε από τον Θεό και να δικαιωθούμε από τα έργα μας. Να μην δικαιωθούμε από την χάρη του Θεού και την αγάπη του Θεού, αλλά να προσπαθούμε να δικαιωνόμαστε μέσα από τη δική μας δύναμη και προσπάθεια. Δεν δικαιώνεται ο Απόστολος Παύλος με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως φαίνεται πως είναι πιο φιλελεύθερος ο λόγος. Το να ακούγεται ότι δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου, αλλά από την πίστη του στον Χριστό. Και φαντάζεται κανείς πως πίστη στον Χριστό είναι μια αφηρημένη ή μια ρομαντική ή μια συναισθηματική ή μια φιλοσοφική διάθεση να αποδεχθούμε ακόπως και χωρίς πόνο τον Χριστό σαν την αρχή της ζωής, για παράδειγμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Και μας φαίνεται πιο επώδυνο το να μου λέει κάποιος κάνει αυτούς τους κανόνες και τήρησέ τους, πράγματα που μπορεί να μου είναι ενοχλητικά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η τήρηση των νομικών διατάξεων είναι πιο βολική, γιατί ναι μεν μπορεί να αισθανόμαστε ότι υφιστάμεθα κάποιον κόπο, αλλά δεν μας ανοίγει τους εσωτερικούς ορίζοντες να έχουμε μια ζωντανή καθαρή σχέση με τον Θεό. Πιο εύκολα μπορείς να κάνεις το θέλημα του άλλου για να νιώθεις και εντάξει με τον εαυτό σου, αλλά πιο δύσκολα μπορεί να φτιάξεις μια πραγματική σχέση με κάποιον. Πιο εύκολα ένας σύζυγος μπορεί να κάνει όλα τα θελήματα της οικογένειας να νιώθει βολεμένος, αλλά πιο δύσκολο να ακούσει τα πραγματικά προβλήματα των προσώπων που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια και να αναπτύξει μια ζωντανή σχέση με αυτό. Έτσι είναι πιο βολικό και μου δίνει και μια αίσθηση δυνάμεως και αξίας το να κάνω ό,τι μου λέει η Εκκλησία, αλλά να μην πω σε μια διαδικασία να γίνει ζωντανός ο Θεός στη ζωή μου και εγώ να γίνω ζωντανός για Αυτόν. Αυτό μπορεί να φέρει πολλές συγκρούσεις. Θα βγάλεις στην επιφάνεια αμφισβητήσεις, θα βγάλεις στην επιφάνεια απορίες, θα βγάλεις στην επιφάνεια αντιδράσεις. Πολλές φορές η προσπάθειά μας να κάνουμε την Εκκλησία ένα σύστημα, ένα ιδεολόγημα που να συνδέεται με διάφορες άλλες ιδεολογίες κοινωνικές, πολιτικές, εθνικές και τέλος πάντων, είναι μία απόδειξη του ότι δεν θέλουμε να έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, είναι μία απόδειξη ότι νεκρώθηκε η σχέση μας με τον Θεό και δεν πιστεύουμε σε αυτή τη σχέση και βρίσκουμε άλλους τρόπους πιο χειροπιαστούς να αποδείξουμε τη χρησιμότητα της Εκκλησίας και του Χριστού, γιατί στην πραγματική του διάσταση δεν έχουμε δει την χρησιμότητα που είναι κάτι πάνω από τη χρησιμότητα ως εμπειρία ζωής. Έτσι γι' αυτόν τον λόγο είναι πιο βολικό να εξαντλούμε όλη μας την προσπάθεια στα δικά μας έργα για να επιβεβαινόμαστε διαρκώς, γιατί δεν τολμούμε να αφαιθούμε, να παραδεχθούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και όλα τα κάνει χάρη του Θεού, αρκεί εμείς να ανοιχτούμε στη χάρη του Θεού. Όλη η άσκηση προτείνουν οι πατέρες μας και η Εκκλησία μας σε αυτό συντελεί, στο να κενωθούμε, να διάσουμε, να βγάλουμε από μέσα μας την ψεύτικη δύναμη, τη δύναμη του εγωισμού μας, που αυτό είναι καθημερινός αγώνας και οδύνη. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι λόγια. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ επώδυνο για να μπορεί να έλθει ο Θεός στη ζωή μας. Για να το καταλάβουμε αυτό πως σε μια σχέση. Σε μια σχέση συζυγίας, για να το πούμε, ή συντροφίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε μια ζωντανή σχέση, που σημαίνει τι? Να περιορίσεις τα δικά σου για χάρη του άλλου. Να κατάλαβεις τις ανάγκες του άλλου για να τον αναπαύσεις. Που αυτό σημαίνει καθημερινός αυτοπεριορισμός χάρη της αγάπης, χάρη της διαθέσεως μιας σχέσεως. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από να ψάχνω με επιχειρήματα να πείσω ότι έχω δίκαιο, ή να βάλω κάποια όρια στη σχέση μου και να βάλω κάποιους διαιτητές για να μου τα βρούνε. Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο, αλλά ποιο είναι το αληθινό? Ποιο πραγματικά έχει κόπο? Για παράδειγμα, κάποια μάνα μπορεί να ετοιμάζει το φαγητό, να ταχτουμπεί και το σπίτι και να λέει θυσιάσει για τα παιδιά της και για το σύντροφό της. Το ίδιο και ο άντρας λέει ότι κάνω τα πάντα στο σπίτι, δουλεύω, κάνω, έρχομαι κουρασμένος και προσφέρω τα πάντα. Αλλά κανείς δεν θέλει από τον άλλο τέτοια πράγματα. Θέλει την πραγματικότητα, την εσωτερική της καρδιάς. Αν με αγαπάει ο άλλος, αν αγαπώ τον άλλο. Που αυτό σημαίνει πρακτικά, με συνείδηση πλέον, συνειδητοποιημένες είναι οι πράξεις μου και οι ενεργειές μου, που αποσκοπούν σε μια πράξη που είναι καρπός επίγνωσης, ότι αποφάσισε να αγαπώ τον άλλο. Και αποφάσισε ο άλλος να αγαπά εμένα. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Αυτή είναι η πίστη στον Χριστό. Είναι μια εμπιστοσύνη ότι αυτός είναι η ζωή μου. Και αποφάσισα ότι είναι η ζωή μου, και αποφάσισα ότι είναι η αγάπη μου, και αποφάσισα ότι είναι η πληρότητά μου. Αυτό λοιπόν μου γεννά όλη την ευθύνη να διαφυλάξω αυτό που εγώ αποφάσισα. Και έτσι ακολουθούμε την ασκητική προσπάθεια. Ακολουθούμε την οριοθέτηση. Ακολουθούμε ένα νόμο που εμείς επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Τον εν ελευθερία νόμο που στηρίζει την αγάπη και τη σχέση. Ιδεάλλως, αν λείψει αυτή η πραγματική αναζήτηση του Θεού, τότε βολευόμαστε σε πράγματα που μας αυτοδικαιώνουν τις νομικές διατάξεις. Το οποιοδήποτε σύστημα υπάρχει, κοσμικό ή θρησκευτικό ή εκκλησιαστικό, δεν έχει καθόλου σημασία. Δεν θα μας πει ο Θεός τι κάναμε για αυτόν ή τι κάναμε για τους ανθρώπους, αλλά για ποιο λόγο τα κάναμε. Δεν μας πει ο Θεός, δεν θα μας ρωτήσει πόσες ασκήσεις κάναμε, αν πραγματικά όμως με πόνο ζητούσε η καρδιά μας αυτόν. Και ότι έγινε αυτό η ζωή μας. Αυτή όλη είναι η προσπάθειά μας. Λέμε ότι ο μεγάλος μας εχθρός είναι ο θάνατος. Ο θάνατος με αυτόν τον τρόπο νικέται. Με τη βεβαιότητα και την πληροφορία της καρδιάς μας ότι ο Θεός μας αγαπά προσωπικά. Αυτό άλλο το ακούμε και άλλο πραγματικά να το γευόμαστε. Και για να το γευτούμε αυτό όμως, είπαμε και πριν, προϋποθέτει μία ενκένωση, είναι ένα άδειασμα. Όταν όμως λατρεύουμε άλλα πράγματα στη ζωή μας και είναι γεμάτα η ζωή μας από θεούς και δεν μπορούμε να ξεντηθούμε αυτούς τους θεούς, δεν μπορεί να έχει χώρο ο Θεός στην καρδιά μας. Πιέζει τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να μπει στην καρδιά μας. Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται είναι να φυλάξουμε την παρθενία της καρδιάς μας. Που σημαίνει τι? Ότι δεν επιτρέπουμε στην καρδιά μας οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Θεό να την γεμίσει. Αυτό δεν είναι μονομέρεια. Αυτό δεν είναι φασιστικό. Σε αυτό περιλαμβάνεται όλη η ζωή μας. Έτσι μπορούν να συμπεριληφθούν στην καρδιά μας και οι άνθρωποι και οι πράξεις μας και τα πιο φαινομενικά χαμερπή πράγματα. Αποκτούν άλλη διάσταση, γίνονται, θεοποιούνται, χριστοποιούνται. Αλλά προϋποθέτει αυτό προηγουμένως μια ασκητική πράξη μετανοίας, αδειάσματος και ενώσεως. Ότι δεν μπορώ να πιστέψω τίποτε άλλο, δεν μπορεί ποτέ η καρδιά μου να βρει ανάπαυση πριν το συναντήσω. Αν δεν το συναντήσω, όλα είναι χαμένα. Λοιπόν, μπορεί να κάνουμε τα πάντα στη ζωή μας, αλλά ο ρόλος μας, ο εσωτερικός μας προσανατολισμός, να βρούμε αυτή την αίσθηση, να συναντήσουμε τον ένα. Η Θεία Λειτουργία είναι μια πράξη που μας φανερώνει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά δεν ζούμε όλοι το χάρισμα της λειτουργίας. Τι σημαίνει ζω το χάρισμα της λειτουργίας? Ζω στη Θεία Λειτουργία την παρουσία του Χριστού. Όχι απλώς ψάλουμε και ωραία κηρυγματάκια και κάνουμε και τα μνημοσυνά μας και όλα αυτά τα παραμυθάκια. Αλλά στη Θεία Λειτουργία παλεύω και συναντώ με τον Θεό. Παλεύω τα εμπόδια που δεν με αφήσουν εδώ, τα τείχη, τα μεσοτείχη, για να μπορώ να απολαύσω την Θεία του Θεού. Αυτό είναι το χάρισμα της Θείας Λειτουργίας και είναι αυτό που πήραμε ως ευλογία από τον Θεό. Δεν μας άφησε ορφανούς για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το συναντούμε.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.